Rreth 80 ekrane gjigande në për Paris do të transmetojnë gjithë ceremoninë e hapjes së lorave olimpike në të cilën do të ketë edhe vallëzues që do të performojnë prej kulmeve të ndërtesave afër lumit Sena. Ceremonia do të nisë në orën 19:30 dhe do të zgjasë rreth 3 orë e 45 minuta. Arton Konushevci, Sjell Holsit.
Parisi është gati që xixat dhe shkëlqimin e Olimpiadës t'ua prezantoj miliona njerëzve përmes një ceremonie hapse në lumin Sena, diçka që nuk ka ndodhur asnjëherë më parë. Kështu kjo do të jetë hera e parë që lojrat olimpike nuk do të nisin në stadium. Rreth 85 anije do të bartin gati 7000 atlet, një paradë 6 kilometra e gjatë në Sena në zemër të Parisit. Nisja do të bëhet prej urës Austerlitz, anijet do të lundrojnë rreth katedrales Notre Dame për të arritur më pas afër kullës Eiffel, si dhe nën ura tjera që gjenden rreth qendrës kryqëzimit francez. Ceremonia do të nisë në orën 19:30 të premten me 26 korrik dhe do të zgjasë rreth 3 orë e 45 minuta. Organizatorët kanë premtuar ceremoni si asnjë tjetër. Ata deklaruan se do të shfrytëzojnë monumentet historike, qiellin ujin dhe nuk do të jetë asnjë urë e pashfrytëzuar për të lëshuar muzikë, për të vallëzuar apo për performancat e tjera. Rreth 80 ekran gjigant nëpër Paris do të transmetojnë gjithë ceremoninë, në të cilën do të ketë edhe vallëzues që do të performojnë prej kulmeve të ndërtesave afër Senës. Në këtë ceremoni do të festohet për Parisin, Francën dhe lojrat olimpike dhe të ketë parat të atletve e performanca artistike dhe pika tjera si pas protokollit, ka thënë Thomas Joll, drejtor artistik i ceremonisë hapse. Detajet se kush do të ndezë fanarin olimpik për të shënuar nisjen e lojrave dhe cilët artist do të marrin pjesë janë bajtur sekret. Megjithatë, dihet se Lady Gaga dhe Celine Dion janë në mesin e këngëtarve që janë parë në Paris, duke zgjuar thashë thëme se ato ka mundësi të jenë pjesë e ceremonisë. Mediat franceze kanë thënë se Ylli Aya Nakamura, këngëtarja më e dëgjuar franceze në botë, do të jetë pjesë e ceremonisë. Nakamura ka qenë shënjestër e abuzimeve racore online kur kanë qarkulluar fjalët e para se ajo do të mund të merë pjesë në ceremoni. Ajo këndon në gjuhën franke, përdorë shumë lokalizma dhe stili saj është indikuar prej muzikës indie e përzierë me R&B amerikan dhe ritme afrikane. Një e panjohur e madhe lidhet me motin. Parashikimet aktuale janë për motin me vranësira, ndonë se organizatorët kanë pritur se do të ketë përëndim të artë të djelit për të bërë ceremonin edhe më magjike. Në ceremoni do të jenë mbi 80 udhëheqës shtetëror dhe më shumë se 300.000 spektatorë, kanë thënë organizatorët. Komiteti i lojrave olimpike ka thënë se rreth 222.000 njerëz kanë fituar ulse falas, ndërsa 104.000 është dashur të blejnë bilet. Anijet që do t'i bartin atletet do të jenë të pajisura me kamera për t'u mundësuar shikuesve prej larg që të shohin gjithçka sikur të ishin aty, ka thënë komiteti. Organizimi i ceremonisë në zemër të Parisit mund të jetë diçka fantastike për të bërë fotografi, mirë po përbën edhe sfidë të madhe në aspektin e sigurisë. Rreth 2000 pjesëtarë të sigurisë dhe 45.000 policë do të jenë të shpërndar për të garantuar sigurinë e ceremonisë, përfshirë forcat speciale të intervenimit. Snajperistët do të jenë të angazhuar në kulmet e ndërtesave, i aktivizuar do të jetë edhe sistemi anti-dron. Spektatorët dhe banorët lokal do të mund të kenë leje të posaçme për të deportuar afër zonës ku do të mbahet ceremonia. Qarkullimi makinave do të ndalohet përveç disa shtimeve të vogla. Stacionet e afërta nëpër metro do të jenë të mbyllura, ashtu sikurse kalimet nëpër disa ura. Aeroplanet do të mund të fluturojnë mbi Paris, përveç atyre që do të jenë pjesë e ceremonisë. Luftrat në Gaza dhe në Ukrainë, si dhe shqetësimet për sigurinë në shtëpi, e kanë bërë Francën që veç se të jetë e alarmuar në nivelin më të lartë në aspektin e sigurisë. Zyrtarët kanë thënë se nuk ekziston ndonjë kërcënim specifik për terrorizëm në këtë ceremoni. Kërcënimi i vetëm potencial mund të jetë prej ndonjë sulmuesi që mund të veprojë vetëm ose edhe prej ndonjë proteste që mund të mbajnë aktivistët për mjedisin ata të djathës ekstreme, të sëmajtës ekstreme apo lëvizjet pro-palestineze.
Sulmet me zjarëvënje goditën sot rjetin e trenave të shpejt në Francë, teksa zyrtarët i quajtën aktet paramenduara sabotimi që ndodhen vetëm disa orë para hapjes së lojrave olimpike në Paris. Sulmet e sotme u kryen teksa në kryeqytetin francez ka masa të shtuara sigurie para mbajtjes së ceremonisë hapëse të olimpiadës. Zjarët kanë prekur linjat veriore dhe lindore të trenave të shpejt duke shkaktuar vonesa të udhëtimeve. Pothuajse 800.000 pasagjer pritet të prekën gjatë fundjavës, për shkak se dëmi është i madh në rjetin e trenave. Ish presidenti Amerikan Barack Obama dhe ish zonja e parë Michelle Obama kanë mbështetur Kamala Harris për garën e saj për shtëpinë e bardhë. Nën presidenti Amerikane tani ka marrë një mbështetje të rëndësishme nga dy nga demokratët më popullor në Shtetet e Bashkuara. Mbështetja që u bë publike sot përmes një videoje ku shfaqet Harris duke biseduar në telefon me çiftin Obama, vjen në kohën kur Harris po vazhdon të ndërtoj momentum teksa me gjas, ajo do të fitoj nominimin partijak për president. Synimi e Harrisit për të garuar për presidente vjen pasi presidenti amerikan Joe Biden u tërhoq nga gara për president dhe ofroi mbështetje për zëvendësen e tij për të garuar kundër kandidatit republikan ish presidentit Donald Trump. Të telefonuam për të thënë se Michelle dhe unë jemi shumë krenar që të mbështesim dhe do të bëjmë gjithçka që mundemi që të shkoni në zyren ovale, i tha ish presidenti Harrisit. Agentët amerikan kanë arrestuar dy udhëheqës të lartë të kartelit meksikan të drogës Sinaloa. Arrestimet u kryen dje në Texas, bëri të ditur Departamenti Amerikan i Drejtësisë. Ismael Zambada Garcia, i njohur edhe si El Mayo, bashkëthemeluesi i kartelit dhe Joaquim Guzman Lopez, djali një tjetër bashkëthemeluesi, u arrestuan në El Paso, tha prokurori i përgjithshëm Merrick Garland përmes një deklarate. Prokurori Garland e përshkroi kartelin e Sinaloa si një prej organizatave më të dhunshme dhe më të fuqishme në botë për trafikimin e drogës. Dyshja e arrestuar përballen me disa akuza në SBA për udhëheqjen e operacioneve kriminale të kartelit, përfshirë edhe rjetet e tij për prodhimin dhe trafikimin e fentanilit vdekjeprurës. Arrestimet konsiderohen një tjetër goditje e madhe ndaj kartelit Sinaloa, bashkëthemeluesi i të cilit El Chapo Guzman po shërben dënimin me burgim të përjetshëm në një burg të sigurisë së lartë në SBA. Në Prishtinë mbrëm nisi festivali i muzikës Sunny Hill që organizohet nga fondacioni me të njëjtin emër i këngëtarës shqiptare me famë ndërkombëtare Dua Lipa. Në natën e parë të festivalit, i cili do të zhvillohet deri më 28 korrik, admiruesit e muzikës i argëtojnë një këngëtare tjetër e njohur me prejardhje shqiptare Bebe Rexha. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Deri në takimin ton të radhës, mirëmbeçje.